Моя цікавість була розбуркана. Я погодився. Отже, вбравшись у чорні костюми, ми пішли до сеньора радника. То було у жовтні, в четвер, близько 16-ї години. Водій моторного човна, який нас віз, довідавшись, куди ми прямуємо, сповнився священної поваги до наших персон і протягом усього переїзду зберігав глибоку мовчанку. Палац Піцці стояв на правому березі Великого каналу, між палацом Фоскарі і палацом Рецоніко. То була величезна будівля, споруджена у 18 сторіччі, облицьована з фасаду білим мармуром. Красиві сходи спускалися до самого каналу, і коли човен причалив, ми піднялися ними до парадних дверей, які самі відчинилися, коли ми підійшли. Два служники в синіх лівреях зустріли нас у вестибюлі, де стояли на чатах античні статуї. Вся обстава свідчила радше про багатство, ніж про розкіш, про строгість, аніж про простоту, про інтелігентність, аніж про культуру. Тут було більше римського, аніж венеціанського. Лише грандіозні люстри, виготовлені в складувних майстерях Мурано, які звисали зі стелі пишними кронами, додавали барокову ноту до суворої обстави палацу. І, можливо, подібне враження створювали й важкі портьєри, якими були завішені величезні вікна із витканими на них сценами мисливських ловів з дикими вепрами та собаками. Секретар його ясновельможності зустрів нас дуже люб'язно. Правда, він здивувався, що мене включено в програму аудієнції, але Варлет переконав його, пояснивши, що я нібито складаю частку його власного «я». Це більше, ніж друг, це мій спільник. Ми пройшли через дві величезні зали, розмальовані т'єполо, перш ніж досягли кабінету знаменитого Піцці, який, побачивши нас, перестав писати, поставив ручку у письмовий прибор, підвівся і рушив нам назустріч, усміхаючись. «Отже, ви, пан Честерфілд, письменник. Сьогодні досить написати книжку, і ти знаменитий. Браво, любий друже! І хто цей молодик, який вас супроводжує?» «А, ваш секретар, ви маєте секретаря. Сідайте, панове». Він розмовляв англійською мовою майже бездоганно. Як його описати? Чоловік середнього зросту, кремезної статури, в сурдуті, з круглою головою, без бороди й без вусів, лисий, із такими кошлатими бровами, що очі в них майже ховалися. Ми сіли в оббиті штофом крісла, а сам він умостився в куточку величезної канапи, що стояла напроти нас. «Ваше ясновельможності, – почав Варлет, – я наважився просити у вас аудієнції тому, що, як я уже пояснив у листі, хотів би розпитати про людину, яка була моїм благодійником і яку ви добре знали. Про лорда Амбергріса». Його ясновельможність сидів, склавши руки на грудях, і зберігав мовчанку. «Коли мій лорд помер, – провадив Джонатан, – я був ще дуже молодий. І добре не пригадую, який він був насправді. Я хочу сказати, що не розумів його найпотаємнішої суті, бо я переконаний, що ця чудова і добра людина ховала в собі таємницю, знання якої стало б для мене великим моральним набутком. Даруйте мені, озвався радник Піцці, але ви мали б знайти важливі документи в архівах вашого опікуна, невже ви нічого з них не довідалися? Я нічого не успадкував від свого лорда, сказав Варлет. Мені ще не сповнилося 16, коли я покинув замок, у який він мене прийняв. Сеньор радник вигукнув: «Ага, розумію». Потім він замовк. Тиша, яка запала, порушувалася тільки туркотінням пари голубів, клітка, з якими стояла в глибині кабінету поруч із бюстом Сократа. Нарешті господар заговорив: «Чи можу я говорити відверто в присутності вашого секретаря?» «Гадаю, що так», сказав Джонатан. Я підвівся. «Ні-ні, залишайтеся, я вас прошу». Я знову сів. «Так от», – почав Марчело Едуардо Піцці. «Мені здається, я знаю, про кого ви говорите. Згадане вами ім'я, лорд Амбергріс, було псевдонімом, що його обрав для себе той видатний чоловік. Він приїздив сюди, до Венеції, по кілька разів на рік. Я маю підстави вважати, що він ушановував мене своєю дружбою. То була справді велична постать, вам це відомо. І ви правду кажете, він носив у собі таємницю, щось незбагненне, так нібито належав до якогось вищого порядку речей. Але як вам це пояснити? Були деякі моменти, про які ніхто не наважувався його розпитувати. Що ж до імені, то він признався мені, що Амбергріс – псевдонім, за яким він ховається, аби уникнути нав'язливої цікавості. У Великобританії він був знаменитий під своїм справжнім прізвищем. У цьому немає нічого екстраординарного. Прошу вас вибачити мені за, можливо, нескромне запитання, озвався Варлет. Але що робив мій лорд, коли жив у Венеції? Він приїздив сюди, безперечно, тому що любив Венецію і мав тут друзів, з якими йому було приємно зустрічатись. Я не думаю, щоб він коли-небудь займався якоюсь так званою діяльністю. Я здогадуюся, що він належав до таємного товариства, куди входили визначні люди, обдаровані високими якостями, сказав Джонатан. Сеньор радник наче здивувався, потім з усмішкою відказав. Ви маєте на увазі певну еліту? О, ви знаєте, нема потреби створювати окреме товариство, щоби в ряди годи зустрічатися з людьми, які цінують одне одного. Це глибоко декадентська ідея – неодмінно об'єднуватися в ту чи іншу спілку. Коли в середньовічній Європі стали повсюдно утворюватися всілякі братства, християнство уже втратило глибинне розуміння своїх таїнств. Так само, коли в XVI сторіччі додумалися створити гуртки Христа і Троянди, було вже надто пізно, аби рух, який їх започаткував, зміг вижити. Будь-яка організація суперечить духові. Інституції мало важать, хай навіть без них годі обійтися на якомусь рівні. Лише внутрішні храми об'єднують справжніх вірних. Ми наче заніміли. І так говорить високий радник Римської церкви. Було з чого подивуватися. Наше здивування його розважило. Не змішуємо все в одну купу. Існує церква усталена, історична, суща. Її роль – радити, очолювати, організовувати. А крім того, є й те, що ми називаємо спільнотою святих. Церква невидима, і до неї належить безліч вірних, які часто навіть не є християнами, які вважають себе атеїстами, байдужими до релігії, юдеями, мусульманами, буддистами, і чом би й ні, англіканцями. «Мій лорд цікавився цими проблемами?» – запитав Верлет. Марчелло Едуардо Піцці відповів. «Ці проблеми, як ви висловилися, належать до сукупності понять, що їх неможливо відділити одні від одних. Наш час утратив відчуття такої сукупності понять, але це ж не дає підстав твердити, що вони не існують. Лорд Амбергріс мав дуже чітке уявлення про те, що ми називаємо традицією. А це, зрештою, не хвороблива любов до минулого, не вороття до якогось там застарілого формалізму, а постійність першопочатку в плинності часу. Оскільки, поза всяким сумнівом, важить тільки першопочаток – альфа. Кінець – омега – перебуває в залежності від першопочатку. Треба йти од витоків, аби добутися до моря. Я вперше втрутився до розмови. Якоб Беме говорить про церкву з каменю, яку він протиставляє церкві Петра, сказав я швидко. З одного боку скам'яніння, з другого – воскресіння. Гра слів – явище цікаве, мовив сеньор радник, але церква Іоаннова видається мені важливішою за церкву Петрову. Згадайте, як Ісус і Петро йдуть поруч, а попереду йде Іоанн. А ким ти настановиш його? – запитує Петро, і Ісус відповідає – яку це має вагу, якщо я збережу його до кінця часів?